Ryto rasa krito. Sveiki, mėly bičiuliai, laidos Ryto rasa krito klausytojai. Pavasaris susijęs su viena visais laikais aktualia žmonių veikla – valymusi, švarinimusi. Nešvara, apsivalymas, tiek tiesioginė, tiek ir perkeltinė, dvasinė prasme, yra tarp esmingiausiųjų tradicinių vertybių. Tad ir pasikalbėkime apie vieną švaros atributą. Kas tai galėtų būti? Aišku, šluota. Buitiškesnį dalyką turbūt sunku įsivaizduoti, bet, mėly klausytojai, tikiu ir jūs būsit nejokais nustebinti, kiek įvairiausių mitinių, simbolinių reikšmių, paskirčių suteikia jai tradicinė mąstysena. O visa žinių apie šluotą gėrį iš įvairių tradicinės kultūros aruodų susišluoti mums padės Radvilė Racėnaitė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja.
Šluota, šiukšlė, šlavimas ir visiems žmonėm, bene artimiausiai, ta tema siejasi su apsivalymu, su švara.
Tradiciniai kultūrai tai yra būdinga, kad daugelis tų kasdienių objektų ar kasdieną atliekam veiksmų, ritualiniai plotmėje įgyja tam tikras simbolines raiškas ir šluota, ko gero, tiek dėl tų tiesioginių, kaip jūs sakėte, su švara, švarinimusi, bet taip pat ir dėl sąsajų antra vertus su nešvara, su šiukšlėmis, su, sakykim, šlavimu kaip išvarimu, išnaikinimu kažkieno. Tai va dėl tokių sąsajų ta šluota, kaip pasirodo, tų tokių simbolinių reikšmių ir giluminio tokio pritaikymo apeigose ar figuravimo tikėjimuose turi pakankamai daug. Sakyčiau, kad netgi papročiuose bei tikėjimuose ryškesnė yra būtent ta negatyvioji šluotos ar šlavimo prasmė, būtent kai siekiama kažką tai išvaryti, išnaikinti, ar priešingai negalima šluoti, ar negalima to šluotos vartoti, naudoti būtent dėl to, kad kažko tai neišnaikintum, kažkokios skriaudos savo ar aplinkiniam nesukeltum.
Lyg ir natūralu, nes švara vis dėl to žmonėms, tai kaip savaime kaip ir suprantamas dalykas, vis tiek tai yra ir etikos, ir dorovės tam tikra norma, ir kalba apie žmogų, jeigu jisai švarus, tai teigiamas.
Moters kaip namų švaros palaikytojos, apskritai, sakykim, tekėti tinkančios merginos apibūdinimas kaip šlavėjėlės, kaip švarios merginos, tai tikrai buvo tradiciniai kultūrai svarbu ir, sakykim, tiek ir liaudės dainose, kur apdainuojama, kaip mergelė laukia piršlių, tai irgi yra ta tokia tema, kad šluoju kiemelį, laukiu svetelių, ar ten šluoja kažkokiom ypatingom meirūno šluotelėm, barsto perlais kiemelį ir laukia piršlių. Tai toks yra būdas idealizuoti tą jau nuotaką kaip tinkamą žmoną būsimą. Netgi ir patarlėse labai daug pasakymų, kad ten nešvarius namus ir piršliai aplenkia, arba priešingai, taip nepiktai šaipantis iš vyresnio amžiaus moters, sakoma, kad dar vašluota pavelka, dar gali ženytis, reiškia, dar gali būti gera šeimininkė. Taip pat yra visokių patarlių, kur priešingai sakoma, kad, na, sakykim, matyt, čia niekad piršliai nesilanko, nes troba nešluota jau labai senai.
O jūlyčia, ulyčia, gražiai mergo nušluota, o kai
O kai jo dalyje, dalyje, te dalyje. jūs pastebėjot, kad pats šlavimo veiksmas vėlgi jisai lemia daugelį dalykų ir tai susijęs su tikėjimais. Ir kada šluoti, ir kaip šluoti, ta šlavimo būdas, kryptis.
Visų pirmiausia, galima pasakyti, kad gan griežtai buvo atskirtos namų grindim šluota padaryta, dažniausiai beržinė iš beržo šakų ir skujinė ar pušinė iš pušų šakų surišta šluota krosniai. Ta krosnės, tos sakralios erdvės pridedamos reikšmės čia tapo svarbios, nes tiek pušinę šluotą negalima į grindų šluoti, nes jau tarsi suterši šluotą skirtą krosnės erdvė išvalyti, tiek ir, sakykime, jau tą naminę grindų šluotą, gink dievę, negalim šluoti aplink krosnį. Paskui dar kita tokia skirtis, tai kad atskiriama namų šluota, kaip matytos šeimos sakralios erdvės ir ūkinių pastatų šluota. Vėlgi negalima namų šluota šluoti svirno, nes ten gali visą ūkinę sėkmę iššluoti ir panašiai. Taip pat svarbi buvo, kaip jūs ir minėjote, ta šlavimo kryptis ir manyta, kad reikia šluoti ne link durų, bet nuo durų. Jeigu šluoji link durų, tai tarsi visą vat, namų sėkmę, visą tų namų dalę, skalsą iš namų gali iššluoti. Svarbus laikotarpis susijęs su įvairiais tikėjimais ir papročiais šlavimo yra pavasaris, pavasario švenčių dienos, na, kaip apskritai ta apsivalymo simbolika reikšminga ir ne tik kalbant apie šlavimą. Per Velykas ar didįjį ketvirtadienį šluojant galima iš namų simboliškai taip išvaryti blusas ar kitus tos įkyrius parazitus. Arba sudėtingesni visokie atliekami veiksmai, ten vyk moteriškiai ir Velykų rytą atsikėlus, nogai išsirengus, troba išsišluot, sašlavas nunešt permės kaimynui per tvorą, tai tada visos blusos pas kaimyną iškeliaus.
Tai šlavimas tai nuo centro, jisai simbolizuoja tarsi išvarymą.
Svarbus yra kontekstas, kada atliekamas veiksmas ir atrodytų, na, prieštaringi dalykai. Viena vertus link durų šluoti negalim, nes tiem namam gali prišaukti bėdų, bet vat, tekamo amžiaus merginos priešingai šluodavo link durų ir jau tada tas veiksmas vertintas teigiamai, nes esą tokiu būdu, na, jos tarsi save išluoja iš namų, tarsi gali tikėti sulaukti piršlių. Paskui kitas toksai laikotarpis apipintas draudimais, tai, na, kad negalima šluoti vakare, nes manyta, kad ta namų erdvė yra toks kaip mikrokosmosas, prie kurio vakare tamsoje priartėja arčiau tas kitas mitinių būtybių pasaulis. Ir vat jeigu tada šluosiu, ypač jeigu sašlavas vakare iš namų išneši, tai jau vėlgi gali visą skalsą iš namų išnešt. Įvairiais tikėjimais šluota ir šlavimas apipinti yra laidotuvių kontekste. Negalima dviese šluoti aslos, nes tada gali tėvas arba motina mirti. Negalima šluoti, kol iš namų neišneštas numirėlis. Negalima šluoti vėlinių vakare, negalima šluoti kūčių vakare. Pastebėjau, kad iš principo šluoti draudžiama tada, kai liaudės manimų namuose gali lankytis mirusiųjų vėlės. Tiek, sakykime, tikėta, kad ir prie mirusio žmogaus susirenka jo kaimyno ar artimųjų vėlės, tiek ir vėlinių vakarą vėlės vaikšto po kaimo apylinkės, galbūt ir į namus užeina, na, tiek ir kūčių vakarą. Įdomu, kad analogijų tokiem dabar fiksuojamiam tikėjimam galima rasti net 16 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose, kur kaip tik tai sakoma, kad šluoti galima po šermenų. Reiškia, tai jau yra tas laikas, kai jau mirusieji turi išeiti savo pasaulį. Ir vat Maleckis Sandeckis mini, kad po laidotuvių puotos žynys pakyla nuo stalo ir šluota išluoja namą ir mirusiųjų vėlės su dulkėmis išmeta.
Baltarusių rusų tyrinėtojai taip pat pažymi tą sąsają šluotos su nekrokultu, su protėvių kultu.
Tos lygiagretės su slavų, ypač rytų slavų, baltarusių rusų ukrainiečių tradicija dažnai atveria akis. Pas rusus irgi labai plačiai žinotas tas draudimas, kad negalima šluot, kol mirusysis namie, o paskui priešingai būtinai reik namus išplauti, šluot. Jie netgi šluodavosi kelią grįždami iš kapinių paskui save, taip, na, tarsi užšluodami pėdas. Grįžtant prie lietuvių tradicijos, tai Jono Balio yra užfiksuota, kad sunkiai merdinčiam žmogui šluotą dėdavo po galvą, kad jisai greičiau mirtų. Kodėl šluota? Pasirodo, kad tikėta, kad šluota vienas iš tų objektų, kuriame gali būti čiščių kenčiančios, reiškia, skaistyklon nusiųstos vėlės, kurios kažkuom ar nusidėjo, ar tiesiog dar nebaigė joms skirto laiko ir todėl turi ten atgailauti. Todėl šluota drausta kišti nešvarų vandenį, o, sakykime, deginant seną šluotą, šluotas dažniausiai šiaip jau neišmesdavo, jau stengdavo sudeginti, ją būtinai reikia išrišti, kad tos vėlės galėtų tarsi išsilakstyti.
Pastebėjot, kad pasakymas išėjo šluotų rišti, jis irgi turi tam tikrą prasme?
Šitaip sakom apie mirusį žmogų arba apie palaidotą žmogų.
Perinant jau nuo protėvių, nuo mirties pasaulio, apie burtus ir raganystės čia šluota vėl figuruoja.
Apskritai protėviai ar mirusieji, kaip esantys po žemė, jie yra susiję su derlium, su derlingumu, nes sėklos į žemę auga ir jie galbūt ten iš apačios gali tą derlių paskatinti. Viena vertus šluota susijusi su mirtimi, su nekrokultu, antra vertus jinai yra susijusi su vaisingumu, yra kaip ir erotinis simbolis, toks vienas galbūt ryškesnis. Jos kaip vaisingumo skatinančio, derlingumą skatinančio objektų pasirodymas, tai yra būtent vasaros joninių kupolės laiko apeigose. Ir užrašyta daug tikėjimų, kaip, sakykime, raganaujanti moteris, kerėtoje greta kitų objektų, būtent sušluota braukydama nuo rūgių rasą, ar nuo pievų rasą, ar suduodama sušluota karviai per nugarą, esą atima pieną ir tą pieną perneša simboliškai savo karviai. Taip pat čia visoje Europoje tas žinomas vaizdinys, kad raganos ant šluotų skrenda irgi kartais per jonines ant kokio nors kalno į savo susėjimus, kur esą turi duoti ataskaitą velniui, ką per metus blogo padariusios. Lietuvių sakmėse pasakojama, kai bernas pamatė, kad ten kažkokios kaimo moteris ant šluotų atsisėdusios skrido.
Ar čia su derlingumo, ar čia su tam tikrais erotiniais elementais tai susiję? Pavyzdžiui, prieš sėjant šeimininkė dažnai irgi ir išsirengusi ir pasileidusi plaukus turėjo kaip ir savo lauką ant šluotos apjoti. Yra pastebėjimų, kad šluota tai tam tikra prasme yra piestos pakaitalas.
Na, aš manau, kad apskritai gamtos vaisingumas, gamtos vešlumas, ta gamtos vitalinė jėga yra susijusi su žmogaus irgi tom reprodukuojamom galiom ir atvirkščiai. Tam tikrais simboliniais, ritualiniais veiksmais tai bandoma perimti iš gamtos, karvėm pieno padidinti, bet antra vertus įvairūs ar net tiesiogiai erotiniai veiksmai, sakykime, ten reikdavo pasimylėti kur nors pievoj, kad geresnis ten derlius būtų. Arba toks jau simbolinės reikšmės įgyja veiksmai, jie galėdavo atitinkamai paveikti gamtą. Jo įmas ant šluotos kaip tik tai galėjo būti toks ritualinis simbolinis veiksmas, lytinio akto imitavimas. Profesorės Vyšniauskaitė ir Kerbelytė yra paminėjusios įdomių analogijų. Jo įmo ant rasto, jo įmo ant lyžės, ant tos pačios šluotos, būtent vestuvinio apeigų kontekste, kai atėjusi moteris apklausų, nieko nesakiusi, eidavo į trobą, paimdavo iš kerties šluotą ir prijodavo prie stalo ir visi suprasdavo, ko jinai nori, kad yra vyriškis, kuris jau čia ieško savo partnerės, ieško žmonos. Gyvybės pratesimo, vaisingumo tema apskritai labai buvo svarbi tradiciniai kultūrai.
Šluota susijusi ne tik su raganomis, bet ir kitomis mitinėmis būtybėmis, vaizdiniais, gamtos reiškiniais.
Kartais kaip šluota įsivaizduotas yra aitvaras, tačiau jisai sietas ne tiek su ta, sakykime, būtinė šluota, kiek su vadinamąją dangaus šluotą, tai būdavo vadinama kometa. Tose sakmėse ir tikėjimuose, kur aitvaras taip vaizduojamas, tai ir sakoma, kad va, esą matė ant dangaus praskrendant ugninę šluotą.
Kita vertus, tos dangaus šluotos žmonės irgi tarsi bijojo, kad tai nėra labai geras ženklas.
Kometos pasirodymas, na, iš tiesų nesuprantamas atmosferinis reiškinys buvo laikomas blogų ženklų. Jeigu, sakykime, vienos žvaigždelės kritimas, tai būdavo tikima, kad galbūt čia mirė žmogus. Tai jeigu pasirodydavo kometa, buvo manoma, kad tai reiškia didelį mirtingumą artėjantį ir kad tai bus ar epidemija, maras, karas artinas ir daug žmonių žus. Taip pat įdomu, kad šluota naudota ir tokiuose burtuose susijusiuose su dangaus kitais atmosferiniais reiškiniais. Esą viena burtininkė, jinai mokėjusi su šluota tiek lietų prisišaukti, tiek nuvaryti. Jeigu jai lietaus nereikėdavo, jinai su šluota išeidavo, pamojuodavo ir tie debesys nuskrisdavo į šoną. O jeigu jai lietaus pritrūkdavo, tai priešingai su ta šluota pamosikuodavo ir tie debesėliai pratrūkdavo būtent virš jos daržo. Tikėjimas tokių veiksmų paveikumu jau silpo, nes apie beprasmiškus darbus dirbantį žmogų sakoma, kad jis šluotom debesis vaikė. Antra vertus, yra pasakose tokių nuotrupų rodančių, kad na, anksčiau šitas kompleksas tikėjimo apie šluotos sąsają su atmosfera, su dangaus reiškiniais iš tiesų galėjo būti žymiai gilesnis, nes vienoj pasakoje aš radau paminėjimą, kur brolius eina į kalną su savo žvėrim, kito užkerėto su akmenėjusio brolio vaduot pas raganą ir randa tą raganą sėdinčią ir sušluotą uždengusią saulę. Na, tai tarsi būtų kažkoks reliktas apie galbūt egzistavusią mitinę būtybę moterišką susijusią tiek su šluota, tiek su dangumi. Dangaus šluota vadinta ne tik kometa, bet ir vaivorykštė, laumės juosta. Jeigu pereinant dabar prie laumės, tai galima prisiminti, kad na, labai plačiai buvo paplitę tie tikėjimai, kad tam tikri parazitiniai augalai augantis ant medžių buvo vadinami arba laumė šluota, arba raganos šluota, arba velnio šluota. Tai vėlgi tarsi leidžia taip netiesiogiai spręst, kad šitos būtybės savo šluotą turėjusios. Laumės vaikai irgi įsivaizduoti kaip šluotos. Sakmėse, kur laumės mėgina pakeisti žmonių vaikus savo vaikais, žmonių vaikus pasiimti, vietoj jų suvysto ar padeda petšluoste, ar kokį šluotražį, ar šluotą, bet bernas netikėtai pamato tos jų veiksmus ir spėja laiku žmonių vaiką paslėpti ir laumės nieko nepešusios išeina. Na ir tą laumiuką beauganti, esą tikima, kad per 24 valandas įsigyja tikrąją gyvastį ir esą laumės taip ir dauginasi tokiais būdais. Ta laumiuką reikia arba ant slenkščio perkirsti ir tada pasimato tie šluotos ražai, iš kurių kraujas sunkiasi, arba atgale ranka nutrenkti ir laumiukas vėl atvirsta šluota. 16 amžiui Jonas Lasickis, tarp kitų žemaičių dievų, paminėjo ir dievybę šluotražį.
Pas motinė lyrintė rytė liau, linksma būdama. Rytė rytė liau, linksma būdama, durelas vėliau, vis dainuodama. Ir keli šlaviau, rūtų šluotelį, o jis ir barščiau.
Su šlavimu dar susiję tikėjimai, kad apšluoti negražu, negerai.
Visų pirma, negalima, kad tave apšluotų ratu ir ypač tai pavojinga jaunom netekėjusio merginom, nes na matyt, tada tas toks ratas apšlavimas ratu uždaro ją ir tada tikima, kad jinai nesulauks piršlių, kad neištekės. Jeigu jau vyresnis žmogus apšluojamas ratu, tai manoma, kad per vestuves jie aplenks su dovanomis jaunoji. O kitas iš tokių vat, svarbių veiksmų tai yra, kad šiukšlių tau neužšluoto ant kojų. Ir jeigu tave taip su šiukšliam užšluoja, tada tikėta, kad nekvies kūmais. Tai buvo viena iš tokių reikšmingesnių, garbingesnių funkcijų kaime. Taip pat daug pavojų kildavo nėščiai moteriai, kurio apskritai jos gyvenimas visokiais draudimais ar pamokymais apipintas, tai taip pat ir šluojant, sakykim, kad negalima šluot per du slenkščius, nes tada dvinukai gali gimti. Arba, sakykim, negalima nešėjai šiukšlių nešti prijuostėje iš namų, nes tada gali koks nors vaikas keltalūpis gimti, arba nesu tą šluotą apšluotą apie krosnį, nes tada vaikas labai seiliosis. Šluota labai svarbi buvo gydymo įvairiose apeigose, užkalbėjimuose dažnai įvairūs veiksmai su ją atliekam ir gydant gyvulius, gelbstint jos nuo apkerėjimo, jeigu manydavo, kad vis dėlto kokia raganaujanti moteris tą pieną sutraukė, tai tada vėlgi ten ar su šluota per nugarą braukdavo, ar su šluota suduodavo karviai, tikėdami, na, kad tokiu būdu ir tą užkerėjimą nuvalys. Bet lygiai taip pat šluota naudota ir gydant žmonės. Jeigu vyras naktį nusišlapins prieš mėnulį ir paskui jau pasimylės su savo žmona, tai žmona tada susilauks pastovio. Na, tai iš esmės yra velnės. Liaudės įsitikinimo, šiaip tiesiog pernešio tas kūdikis. Tai tada vėlgi ten įvairiausios manipulacijos su ta šluota, ar ten reikia tą moterį su šluota mušti, ar ten reikia kambarius tą šluota iššluoti ir paskui atgale ranka ją išmes. Taip pat šluota gydydavo vaikus nuo nemigos. Ant to šluotos perlėja vandenį ir vaiką tame vandenį nuprausia. Ar rusų kalboj, kur tiek šluota, tiek vanta vadinama vienik, jos labai dažnai yra viena kita pakeičiančios. O lietuvių tradicijoje tai va, vanta daugiausia vyrauja gydymo ritualuose, tiek su ta pirties erdvė susiejama, kur apskritai dažnai gydomasi. Įvairiuose užkalbėjimuose žmogus plakamas, mušamas vanta ir ta liga lauk varoma su vanta.
Visuotinai žinomas tikėjimas, kad tarkim išvykstant į kelionę ar į kariuomenę, jo labiau ilgesniam laikui iš namų, negalima šluoti iš paskos.
Kadangi anksčiau žinoma, tos kelionės buvo pavojingesnės, ilgiau trukdavo. Tie draudimai, kurie taikomi laidotuvėm, jie taikomi ir kelioniai.
Dar vienas dalykas, kadangi visuomenė mūsų turtėja ir dažnai statomės naujus namus, reikia išsikraustyti iš senų į naujus. Ir mūsų tradicijose irgi yra tam tikrų patarimų susijusių su gerove, su namų pilnatve ir čia vėlgi šluota figūruoja.
Nemenkas tikėjimų kompleksas, kad, sakykim, namų apskritai negalima švariai iššluoti. Nes, na, šiukšlės simboliškai susijusios tiek su atskiro žmogaus dalimi, tiek ir su visos šeimos tų namų dalimi. Ir jeigu tuos namus labai švariai išluosi, nu, tai tada tarsi ir dalį to savo gyvenimo lauk išmesi. Tikėjimai susiję su kraustymus į naujus namus, jie dviejopi. Viena vertus, kaip tik sakoma, kad reikia namų visiškai švariai neišvalyti, šiek tiek šiukšlių palikti naujiem gyventojam, kad tų namų nepaliktum visai be dalios. Antra vertus, priešingai sakoma, kad reikia namus išsišluoti ir šiukšlės persivežti į naujus namus, reiškia tą savo vat, šeimos tokią simbolinę dalę, savo šeimos simbolinę skalsą ir laimę persivežti su savimi. Na ir vėlgi, jeigu lietuvių tradicijoje tie tikėjimai tokie jau yra pabirėję šiek tiek, tai slavų, rusų, baltarusių, jie yra labai gyvi. Pas juos tiesiai sakoma, kad pavyzdžiui, reikia persivežti šluotą būtinai, nes šluotoje gyvena naminis, damavoj jų. Na, o damavoj savo ruoštus yra susijęs tiek su šeimos mirusiais protėviais, juos visus reprezentuoja ir tuo pačiu reiškia globoja ir tą dabar gyvuojančių šeiminykščių visą tą bendruomenę. Na, man labai gražus tas bendrabuvis. Išleidžiant žmogų į kariuomenę, išvažiuojant į teismą, šluotą irgi statydavo kotų žemyn, kad negalėtų jinai simboliškai iššluoti namų. Šmaikštus liudijimas, kurį jau dabartinio folkloro grandininiam kompiuteriu siuntinėjamam laiške aptikau, kaip esą reikia elgtis, kad pinigų namuose būtų. Tai irgi mokoma, kad reikia šluotą statyti šluotražiu į viršų, kotų žemyn, kad tada pinigų namie bus.
Šią smagią gaidelę ir baikime. Tik padėkokime mūsų mielai pašnekoviai, folkloro tyrinėtojai, daktarei Radvilei Racėnaitei ir paprotinkim save, kad patirties, kaip apsivalyti, švarinti savo gyvenimą, tikėtis pilnatvės ir skalsos, semtumėmės ne tik iš tolimųjų kraštų, bet ir savoj kultūroj. Tiek ir tiek su šluota susijusių gudrybių, manau, žinote ne vienas. Jei parašytumėt elektroniniu adresu rytorasa@lrt.lt, mielai pagarsintumėm visiems. Lauksime jūsų laiškų ir kito susitikimo. Sudie!